fue un millón.
Fueron 640.000.
Esa policía que detuvo a Viriato.
Es un complot.
Matar a un policía es un tema serio.
Puedes empezar por el cuñado. Haré que parezca un accidente.
No podemos llamar a la policía, chaval. No podemos.
¿Y qué hacemos?
Si no hay cuerpo, no hay crimen.
Los jefes quieren investigación conjunta.
Colabora, Sal.
Chica, si hay un hombre matándonos a las viejas, tendremos que saberlo.
El ADN.
¿Qué ADN?
Van a saber que soy yo por el ADN.
¿Qué le pasa a Sabonis?
¿Qué le pasa?
Esto que escuchades de fondo é o tráiler da segunda película de Cuñados Máis e Cuñados, que hoxe se estrea nos cines e que mañá se presentará a partir das 5:30 PM aquí nos cines duples de Ferrol. Ali estará unha das súas protagonistas desta comedia de enredos, Yolanda Muíños, actriz naronesa. Yolanda, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, moi ben, e vos?
Bueno, moi ben, moi contentos porque hoxe se estrea esta nova comedia de enredos, esta nova entrega, 2 anos despois do sucedido na primeira película, que foi todo un éxito, non? De taquilla. Os cuñados vense envoltos nun novo enredo, esta vez, échame moita atención, co Endroido Ourensán de fondo, non?
Pois sí, totalmente. Eu cando gravamos tiña así, bueno, non as minhas reticencias, que eu non teño nada que ver na creación do guión, pero eu sempre son así un pouco cobarde co entroido, porque non son moi androidera, non? Pero despois de vivilo ali e de gravar un par de secuencias que se gravaron no entroido real, un domingo de desfile, claro, dixen, que va, é que isto non ten nada que ver co entroido que eu coñezo, isto sí que é unha celebración. Claro, é que Ourense é especial. E despois fixo a película dalle, puedo decir, dalle un suspense y un colorido y una música, bueno, bastante alucinante, esa verdad.
Uh-huh. A dirección desta secuela está corre a cargo de Luis Avilés Vaquero, sí. E temos un elenco estupendo: Touriña, Miguel Delida, Federico Pérez Rey, Eva, sí, Fernández, María Vázquez, ti mesma, Mela Casal. Ademais se suman outros actores dunha potencia humorística moi importante, como David Perdomo, non?
Sí, David Perdomo, e logo hai tamén 3 actores portugueses, 2 homes e unha muller, 3 actores tamén que teñen un nivelón impresionante, o sea, me encantarome. E David Perdomo, bueno, pero que David Perdomo xa é un triunfador na súa terra, non? Entón, pois, aí está.
Tamén quería te preguntar, Yolanda, como foi un poquinho a grabación, non? Neste escenario, en Ourense?
Non gravei prácticamente no centro de Ourense, máis que no Entroido, creo que o final da película. Eu gravei, sobre todo, igual que a vez anterior, nunha adega que hai no Ribeiro, que se chama Vilerma, que é un lugar, claro, moi diferente a... Porque eu tamén son da zona de Ferrolterra, entón...
Sí,
é moi diferente ao noso, ¿no? A nivel xeográfico, quero dicir, é todo monte, matorral, seco, bancadas, destas de Viño Ribeiro, uh-huh. Preciosísimo. Uh-huh. Outro mundo. E gravar nunha adega para mí foi estupendo, porque eu non tiña experiencia aí. E o viño é unha cousa que me gusta, o sea, eu podería traballar nunha adega de viño. E producir viño me parece unha cousa moi bonita.
Sí. Bueno, Cuñados logrou o maior estreo da historia do cine rodado en galego nesa primeira película. Estivo en 120 salas, tamén percorreu, sí, outros territorios como Grecia, Suiza, Latinoamérica. Sí. Eu quería preguntar, porque moitas veces o humor galego é tan peculiar que non sei se consigue traspasar fronteiras. Que sucede con Cuñados neste aspecto?
Bueno, eu creo, a miña opinión, é que o humor galego é fantásticamente maravilloso, que ten un doble fondo sempre, que iso é interesante, porque o humor plano de, bueno, xa sabemos, no, que as cousas básicas, os chistes básicos funcionan, claro que funcionan, pero para mí pertencen xa a unha época de cando era nena, non? E todos aqueles chistes de Arévalo e todo aquelo, aquel universo de chistes, pero isto, que non son chistes, que é unha comedia de situación, claro, que os galegos e as galegas temos unha maneira de ver o mundo que eu creo que o gracioso é eso, non tanto os diálogos, como que tamén, como a maneira de ver as cousas e de querer solucionar as cousas sin poder solucionalas, non? E nós temos un ollo para ver o mundo moi, moi curioso, porque somos entre desconfiados, amables, ao mesmo tempo cariñosos, pero sin dar demasiado, un pouco toxiños. En fin, é unha mezcla curiosa porque, mira, un director, Andrés Lima, director de teatro, un dos mellores directores de España, sin duda, E veu moito a Galicia a dar cursos, non? Eu fixo moitos cursos con el, porque aparte son moi amiga, e un día díxome en Cangas, no Festival de Teatro Clásico, de Teatro Cómico de Cangas, díxome, Yolanda, aquí la gente en Galicia tenéis algo distinto, sí, que hace cierto. Que a la hora de interpretar seáis mejores. Y digo, hombre, no digas mejores. Sí, 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 pero es que aquí sois todos buenos. Pero eso es algo... de
vaya piropazo,
algo...
¿eh?
Sí, él estaba estudiando as procedencias, ¿no? Sí, que si os celtas, que... Sí. Y yo, bueno, no lleves vueltas también, Andrés, es que nos somos así, somos retorcidos, somos desconfiados, somos, pues, por tanto, graciosos. Y luego tenemos moito sentido de humor, ¿no?
Uh-huh. Yolanda, Máis Cuñados é unha producción de Portocabo e contaba coa participación tamén de Radio Televisión Española, TVG e Movistar Plus. Portocabo tamén volve a apostar novamente por ti despois de verte nesa exitosísima serie Rapa, que tanto cariño lle temos. Estamos agarrando xa a terceira tempada. Nesa segunda tempada fixeches de jueza, togado neste caso. Que crees ti, bueno, máis de toda a repercusión, porque foches pregoneira tamén nas festas de Ferrol, destacando ese orgullo, non, de cidade que tanto nos fai falta. Que crees que aportou Rapa tamén a nosa contorna, ti como naronesa, non? Que tamén sabes un pouco a idiosincrasia da nosa zona.
A ver, bueno, eu nunca pensei nos anos... A ver, son naronesa, pero meu pai traballaba en Bazán. Claro. Por tanto, bueno, meu pai, meu avó, meus tíos, a miña avó en Astano, o sea, que teño vinculación ferrolana total. Si me diga a mí nos anos 90 que un productor iba a gastar os seus cartos, porque isto é así, nunha cidade como a nosa, contando moita parte tamén da idiosincrasia que temos nós, que non se coñece fora, porque nós tamén somos retorcidas bastante, e nos gusta moito o noso, pero, o sea, hai como que falamos moi mal de nós mesmos entre nós, logo para fora somos super orgullosos, ¿no? É unha cousa moi curiosa. Eu non o creería, ¿no? Quero decir que mostren realmente o valor de esta zona toda, ¿no? O sea, a nivel xeográfico, a nivel arquitectónico, a todos os niveles. E logo que eso, que temos unha maneira de ser moi peculiar, que eu non me din conta hasta que non marchei de Ferrol. Así que claro, cando le veía uns anos vivindo fora, decía, joder, pero por que todo o mundo me di, uff, es que eres rara, que eres de Ferrol. E eu, que nos pasa? E claro, empecé a analizar... E dixen, sí, efectivamente, temos un algo, un aire, como a xente da Illa da Lousa, ¿no? Non me quero comparar con eles, pero que tamén teñen un algo peculiar. Entón, pois esas cousas tamén se poden contar, porque ao final o local é universal, ¿no? Hai outros sitios donde tamén... E logo eso, que a primeira temporada estaba moi ben, pero a segunda mostrou algo que non se coñece, non só en Galicia, sino en España. O sea,
sí, foi pioneiro, desde logo, sí.
Claro, só a xente de Cádiz, Cartagena e Ferrol, vemos eses barcos normalmente. Que eu de pequena decía, meu pai traballa en barcos de guerra, e me miraban raro, a ver... que non é moi normal, ¿no?
Yolanda, como evalúas un poquinho a túa evolución tamén no mundo do audiovisual, non? Porque fixeches varias películas, participaches nun sinfín de series de televisión, entre Cuéntame, Fariña, La que se avecina, Néboa, Hierro, etcétera, etcétera. Como está hoxe por hoxe tamén o mundo do audiovisual aquí en Galicia?
Pois mira, antes se facían producións... A ver, ahora hay un nivelón impresionante,
sí,
creo, a nivel audiovisual. Quiero decir, nos temos, parece mentira ter que dicilo, pero o mesmo nivel que calquera producción de calquera parte de España e incluso de Europa. Salieron unha cantidad de productores e de productoras de Galicia que empezaron traballando na televisión de Galicia, cuidado, igual que eu, igual que moitísima xente, e que, bueno, non se pecharon as portas, non, ao contrario, abriron a mente, marcharon afora. Por exemplo, Fosco, Portocabo, igual que Malustres e que Mamen Quintás tamén, son xente que non se quixo marchar. Siguen vivindo aquí, siguen producindo desde aquí, pero producen para todo o mundo, cousa que é alucinante. Que pasa? Antes a Televisión de Galicia producía desde a propia televisión pública series que duraban moitísimo no tempo, porque funcionaban. Iso ahora acabouse todo. Ahora se producen cousas baratas, con poucos cartos, para min, con xente que, bueno, pues, precisamente porque cobran poucos cartos, pues igual teñen menor calidad, ¿no? Creo, tamén é unha opinión, ¿eh? Uh-huh. Creo que en Galicia se fixeron cousas alucinantes, Mareas Vivas era un xento, ¿no? Que non caduca para mí. Agora, todo é bastante máis inestable, porque hai moitísima producción pero que duran muy poquinho tempo. Entón, eu como actriz, en 5 días ou mellor de traballo, soluciono toda unha temporada dunha serie, ¿no? Claro, iso a nivel económico non é moi... Bueno, a nivel económico e psicolóxico, que o sí. Problema que temos nós é que todo é tan intermitente que cando acabas unha producción non sabes cando claro. Vas volver a traballar. Entón, e logo coa idade e sendo unha muller, pois todo se agrava. Isto é así.
Yolanda, os novos ouvintes, se queredes saber máis, mañá a partir das 5:30 nos cines duples de Ferrol, presentación desta película, máis cuñados, ali estará ela. Yolanda Muiños, hai que sacar entrada, iso sí. Yolanda, graciñas, noraboa.
Moitísimas grazas a vos, e por favor, que vaya xente ao cine, que facendo sol, eu tiña medo. Digo, vou ir eu ali sola.
Hai que ir, hai que ir, e máis é unha comedia para rirnos, hai que ir, dende logo.
Sí, sí, dende logo, moitísimas grazas.
Yolanda, Vicos, chao.
Vicos, chao.